Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare, să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, unde voi da citire începând cu versetul 1 până la versetul 6 inclusiv, pagina în Biblie 1039. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, după cum ați observat, de o bună bucată de vreme, m-am îndrăgostit de Evanghelia după Ioan și am început să aduc o serie de mesaje din Ioan. Data trecută am vorbit despre vindecarea orbului din naștere, din Ioan, capitolul 9. De data aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă un alt mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, și aș dori să intitulez acest mesaj Problematica unei oi. Repet, Problematica unei oi. Hristosul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să aducă pe mulți fii la slavă, așa spune Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 10. Dar ca să poată face acest lucru, El, Fiul lui Dumnezeu, trebuia mai întâi să rezolve problema păcatului ca să ne poată aduce la slavă. El trebuia, pe de o parte, să fie miel de jertfă și în trupul său pe cruce să stingă mânia lui Dumnezeu, citesc din Romani, capitolul 1, care se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, care nădușe adevărul în minciună și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și în al doilea rând, El nu numai că trebuia să fie un miel de jertfă, dar trebuia să fie unul ca Moise, un proroc ca Moise, așa cum a spus Moise, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de El să ascultați, trebuia să fie un proroc ca Moise, sau mai bine zis un păstor, care să scoată poporul din robia păcatului și să-l poată călăuzi spre țara promisă, spre Canaanul promis. Dacă ne întoarcem în Ioan capitolul 9, putem observa că pe Domnul Iisus Hristos fariseii îl acuză cum că el ar fi acel hoț și tâlhar, pasajul pe care nu l-am citit din Ioan capitolul 10, care a venit să junghie, să fure și să prăpădească. Știm acest lucru pentru că ei au afirmat despre Domnul Iisus următoarele. Noi știm că omul acesta este un păcătos, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Acest lucru, această afirmație, este o acuză directă la persoana Domnului Iisus Hristos, cum că el ar fi acest hoț și tâlhar. Prin această pildă, Domnul Iisus Hristos dă o replică la acuzația care îi se aduce. De fapt, Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 10 rostește două pilde care sunt foarte asemănătoare, dar ele nu sunt identice. Tot Iuda îl aștepta pe Mesia. Fariseii, la fel poporul, aștepta pe Mesia și acești farisei care se considerau, se socoteau pe ei înșiși ca și păstorii spirituali ai poporului Israel, își revendicau dreptul de a testa până la sânge, cum s-ar spune așa mai pe românește, pe toți pretendenții care ar fi pretins că ei sunt Mesia. Însă Domnul Iisus Hristos le atrage atenția acestor farisei că de fapt testul lor nu este bun și că testul lor ar trebui să fie total diferit față de ceea ce, cum testează ei. Ei au tras deja concluzia, acesta nu poate fi Mesia pentru că el calcă sabatul. Iisus nu călca sabatul pentru că a venit să întărească legea, dar sabatul nu mai avea aceeași conotație, așa cum l-au înțeles ei. De fapt, Domnul Iisus Hristos a dus o altă, o conotație nouă sabatului și le spune că de fapt ei au un test greșit. Nu acesta este testul după care poți să spui că cineva este sau nu Mesia, ci Domnul Iisus spune că testul pe care orice pretendent, chiar și el, la funcția de Mesia, trebuia să treacă trei teste și anume Mesia trebuia să fie cunoscut de portar. Apoi Mesia trebuie să intre pe ușă în staul oilor și nu pe altă parte. În al treilea rând, Mesia trebuia să-și cunoască oile pe nume și oile să-i cunoască glasul. Acestea sunt cele trei teste pe care un așa pretins Mesia trebuia să le treacă. În prima parte a textului sau prima pildă, aici Domnul Iisus este păstorul cel bun, Portarul care îi deschide ușa este însuși Dumnezeu Tatăl, care îl face cunoscut lui Israel, prin Ioan Botezătorul, prin cuvântul lui. Iar ușa, în prima pildă, sunt scripturile, cu profețiile și prefigurările ei mesianice. În a doua pildă, lucrurile se schimbă puțin. Domnul Iisus Hristos este ușa mântuirii, eu sunt ușa. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine, dar în același timp este și păstorul cel bun. Acest lucru este perfect realizabil din câteva motive. Ca să putem înțelege în ce context au fost puse aceste pilde, prima pildă are legătură cu colectarea oilor dintr-un sat. Imaginați-vă o familie din Israel, nu toți își puteau permite să aibă o turmă. Erau oameni care, familii care aveau 2 sau 3 oi, nu puteau să își plătească un păstor pentru cele puține 2 sau 3 oi ale lor. Așa că mai multe familii, la înțelegere, ei plăteau un păstor sau cineva din acea familie, membru al familiei, putea să fie păstor pentru mai multe familii, pentru oile din mai multe familii. Acel păstor venea prin sat atunci când era perioada pășunatului, când se duceau oile la munte și începea să strige oile. Portarul care îl auzea și îl identifica pe acel păstor care intră pe ușă, îi deschidea poarta și acel păstor își colecta oile din sat și le ducea în staul. Aceasta este prima pildă. Cea de-a doua pildă este spusă în contextul unui staul care era construit sau improvizat undeva pe un imaș sau pe o colină, pe o pășune. Era construit din pietre, din spini și din mărăcini. Acel staul nu avea o ușă, pentru că în acest caz păstorul, el avea rolul și de ușă. Se punea noaptea în acea ușă și el păzea staulul. Dacă vreun animal sălbatic voia să intre în staul, nu putea să intre pe altă parte, trebuia să treacă prin ușă. Păstorul simțea și el se lupta cu acel animal. El venea în ajutorul oilor și întâmpina acea primejdie. Uneori păstorii se foloseau de avantaje naturale, cum ar fi o peșteră. Peștera era mult mai ușor de păzit, trebuia să păzești doar gura, intrarea sau gura peșterii. În ambele cazuri, fie un staul improvizat construit, fie staul sub formă de peșteră, păstorul era ușa oilor. Păstorul se punea acolo și el era ușa oilor. Spuneam că cea de-a treia parte a testului lui Mesia, ca să-l identificăm pe Mesia, este că Mesia își cunoaște oile și oile cunosc glasul lui. În această parte a mesajului aș vrea să ne ocupăm, așa cum am anticipat, de problematica oi. Despre oi spun unii că ele nu au câștigat la loteria genetică și se pare că sunt oarecum, vă rog să nu vă simțiți jigniți, sunt oarecum mai prostuțe. Și spun ei, ele nu sunt în stare să-și caute singure nutrețul. Ele au nevoie de cineva care să le călăuzească, să le ducă pe o pășune și în plus ele sunt dispuse să mănânce plante otrăvite. De aceea păstorul trebuie să le ducă acolo unde știe că sunt ierburi grase, frumoase și nu sunt plante otrăvite, fiindcă oile, în naivitatea lor, s-ar putea otrăvi. Apoi ele sunt lipsite de sensul orientării. Ele se pot pierde foarte ușor. O oaie se poate pierde în 3 minute. Ele nu au un GPS incorporat așa cum a creat Dumnezeu liliacul. Vedeți, un liliac se poate orienta, are un GPS. Sau nu sunt oile așa cum sunt porumbeii sau câinii. Cineva spunea, un frate, că cum că câinele lui a hoinărit vreo 3 săptămâni, a colindat țara în lung și în lat și după aceea s-a trezit cu el la poartă. Nu putem spune la fel despre oi. În 3 minute o oaie se poate pierde și rămâne acolo, se pune jos și nu mai găsește nimeni. Este nevoie de un păstor care să se ducă, să o caute ca oaia să poată găsi drumul înapoi. Apoi ele sunt lipsite de apărare. Ele nu sunt echipate ca să se apere. Ele nu sunt echipate pentru zbor, așa cum sunt păsările. Vedeți? De aceea o oaie are nevoie de un îngrijitor, de un păstor, de cineva care să se îngrijească de ele. De aceea nu este mai mare tragedie pentru o oaie să fie o oaie fără păstor sau să fie o oaie pe mâinile unui păstor rău. Vedeți? Această imagine de oi ale lui Dumnezeu, de turma pășunii lui, psalm, dar nu este părerea mea, este cuvântul lui Dumnezeu care ne aseamănă cu niște oi. Nu este fiindcă așa vreau eu. Eu aș vrea să ne asemănăm cu niște lei, nu? Dar nu este așa. Domnul Iisus Hristos a spus în Matei capitolul 10, versetul 16, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vedeți, din pricina ta, spune Pavel în Romani, suferim și suntem dați la moarte ca niște oi duse la măcelărie. Suferim în fiecare zi. Vedeți? Noi suntem asemănați și cu niște oi, fiindcă așa cum oile nu sunt descurcărețe, ci sunt dependente de un păstor, nici noi nu putem să ne descurcăm singuri cu problema păcatului. Noi singuri nu putem să ne rezolvăm problema păcatului. Avem nevoie de cineva din afară, avem nevoie de un salvator, de un mântuitor, de un păstor. Domnul Iisus Hristos este acest păstor, marele păstor al oilor. Noi suntem vulnerabili în fața lui Satana, dușmanul sufletelor noastre. Dar slăvit să fie Domnul, că-L avem pe El, care este marele păstor al oilor. Noi nu putem face față nici măcar dorințelor noastre interioare, fiindcă suntem slabi și putem să cădem foarte repede. Însă Domnul Iisus Hristos este acela care ne poate veni în ajutor în sensul acesta. Haideți să le luăm pe rând, în timpul care îmi stă în față, o să caut să abordez foarte repede aceste trei problematici. O problematică cu care se confruntă o oaie. Noi care suntem socotite de către Sfânta Scriptură, oile și turma pășunii Lui, turma Domnului Iisus Hristos, avem și noi la rândul nostru problemele noastre. E bine, acest un grup de probleme putem să-l numim problematică. De aceea o primă problematică a unei oi este problematica direcției. Spuneam că oile sunt lipsite de simțul orientării, de aceea ele trebuie ghidate. În cazul oilor, oile sunt ghidate prin voce. Păstorul este acela care poate să ghideze o oaie prin voce. Rog să observați că oile nu trebuie ghidate cu bățul. Oile nu trebuie ghidate altfel și voi reveni asupra acestui aspect să vedeți cât de importantă este această aluzie și de ce Biblia ne numește oi, oi ale Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să identificăm în sensul acesta al direcției, în problematica direcției, trei tipuri de oi. Și anume oaia chemată, oaia căzută și oaia matură. Vedeți, spuneam că păstorul își cheamă oile pe nume. Această chemare nu este o chemare generală. Vă rog să observați că prima pildă se referă la biserică și cea de-a doua pildă se referă la cei nemântuiți. În prima pildă, oile sunt ale Lui. Ele sunt deja în staul. Oile la care se adresează Domnul Iisus Hristos sunt cei mântuiți în prima pildă și sunt cei nemântuiți în cea de-a doua pildă. Rog să observați că El le cheamă din staul ca să le ducă la pășune. Le scoate și le introduce înapoi în staul. Acest pronume posesiv, El își scoate oile. Denotă clar că oile sunt ale Lui, nu sunt ale altuia. Noi aparținem Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea această chemare este o chemare la ucenicie și este auzită doar de cei ce sunt membri în familia Domnului Iisus Hristos cu drepturi depline. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor, portarul îi deschide și oile aud glasul lui. Am mai spus într-o joi seară la un demn la rugăciune, dar acum suntem mai mulți și nu-mi este greu să repet acea ilustrație frumoasă, când cineva a fost acuzat, chiar cazul a ajuns departe la tribunal, cum că a încercat să fure o oaie. A fost prins asupra faptului și acel om s-a scuzat și s-a motivat și a spus: domnule judecător, eu nu am furat oaie, mi-am recuperat oaia mea. Am trecut într-o zi pe lângă acel staul și am constatat că este oaia mea. Eu o cunosc, eu știu ce însemne are, știu ce i-am pus pe ureche, eu știu cum arată. Un păstor este atașat de oile lui și un păstor știe cum arată oile lui și știe cu ce probleme se confruntă oile lui. Și oile lui răspund la glasul păstorului. Vedeți, acest judecător foarte încurcat a spus: interesant, ăsta primul te acuză că tu ai furat-o și tu spui că ți-ai recuperat-o. Haideți să vedem a cui este oaia. Și judecătorului a venit o idee foarte interesantă. A pus oaia într-o cămăruță și a lăsat ușa întredeschisă. Și l-a pus pe primul, care spune că cel al doilea i-a furat oaia. Și a spus: cheamă-ți oaia să vină la tine. Și a încercat el să fluiere pe aici, pe acolo, să scoată nume inventate. Oaia nimic. Și acum îi spune judecătorul: destul, acum tu. Vine ăsta și nici n-a apucat bine să fluiere, oaia bucuroasă cu botul deschide ușa care era întredeschisă, a alergat la picioarele lui și nu mai putea oarecum, se bucura în felul ei. Și a spus: acelui de-al doilea-i oaia, ia-ți-o și pleacă acasă. Vedeți, oile cunosc glasul păstorului lor. Rog să observați că această chemare a păstorului este o chemare persistentă. Vocea Domnului Iisus, păstorul nostru, este o voce persistentă, dar nu este coercitivă, nu este una care te forțează, nu forțează pe nimeni. Vă rog să observați versetul 4, pe ce și-a scos toate oile, ce face? Ia bota și le mână cu bota sau asmuță câinii pe ele. Nu? Ce face păstorul cel bun? Nu, merge înaintea lor, ce interesant, Doamne, iese înaintea lor și oile nu trebuie mânate cu bota, dar nu trebuie nici câini ca să le asmuți, pentru că ele se duc de plăcere, de bunăvoie după păstorul lor. Amin. Păstorul nostru merge înainte și oile care îl cunosc și cunosc glasul lui, ele se încolonează frumos și merg după el. Ajută-ne, Doamne, să fim astfel de oi care să ascultăm această voce persistentă a Domnului Iisus Hristos, care ne spune și astăzi: urmați-mă, urmați-mă, fiindcă eu sunt calea, adevărul și viața. Eu știu ce este mai bine pentru voi. Eu vă voi da pășuni grase. Eu vă voi binecuvânta și sfârșitul alergării voastre pe acest pământ va fi viața veșnică. Să ascultăm această voce persistentă a Domnului Iisus Hristos. Însă satana vine și el cu o voce coercitivă și spune: acum și aici trebuie să faci lucrul acela. El nu vrea să te gândești, el nu vrea să te rogi înainte să iei o decizie. Ce intră în afacerea asta, fă cutare, răspunde obrazing la cutare și așa mai departe. Satana îți spune cu vocea lui coercitivă: tu nu ești bun de nimic, pe tine nu te poate folosi păstorul nicăieri, tu nu ești bun. Dar Domnul Iisus, cu vocea Lui, care nu este coercitivă, El îți spune: tu ai valoare în ochii mei, Aleluia. Tu poți fi folosit, tu ești bun în cutare și cutare lucrare. El te încurajează și te iubește, slăvit să fie numele Lui. Apoi, vocea păstorului, tot în această problematică a direcției oaia chemată, ea este una personală. Versetul 3 spune: El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Vă rog să observați că această chemare este o chemare personală. El își cheamă oile pe nume. Pentru noi, noi nu suntem oaia cu tare, oaia ăla și ăsta, ăsta și celălalt. Nu, pentru noi suntem oaia Daniel, Dorin, Maria, Ioana și așa mai departe. Noi avem un nume înaintea lui. Doar cei din perioada lui Anticrist vor avea și vor rămâne, cum avem noi acum, număr de client, nu? Te duci la magazin, la SB-ul, la FAC, mă rog, care aveți număr de client. Pentru Anticrist vom fi un cod de bare, dar pentru Domnul Iisus Hristos noi avem un nume și El ne cunoaște pe nume. Îmi place atât de mult că Stăpânul Universului și Păstorul cel Bun mă cunoaște pe nume, fiindcă Cel ce te cunoaște pe nume știe năzuința ta, știe dorința ta, știe prin ce treci, știe problema cu care te confrunți și știe adâncimea rănii pe care o porți în sufletul tău de multă vreme. Acesta este păstorul nostru cel bun, care te știe pe nume. Versetele 14-15 nu le-am citit. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Avem această mângâiere a faptului că noi niciodată nu vom mai fi vânduți la licitație, niciodată nu vom mai fi pe mâna diavolului, niciodată nu vom mai fi duși la măcelărie, fiindcă Domnul Iisus Hristos este păstorul nostru personal și El ne cunoaște pe nume, El știe care sunt nevoile noastre și El ne vine în ajutorul nevoilor noastre. Câtă mângâiere în această cuvinte! El știe când tu, Toma, lipsești de la biserică și înainte să te judece alții de ce ai lipsit, El știe de ce ai lipsit. El îți cunoaște problema ta. Poate te gândești că ți-am citit e-mailurile sau citesc gândul. Nu-ți citesc nici e-mailurile și nici gândul, dar știe Dumnezeu prin ce reci. Și este dovada faptului că acest mesaj este și pentru tine în această seară. Amin. Pentru că Dumnezeu te iubește. El știe prin ce treci și vrea să te păstorească. El îți cunoaște nevoile, El cunoaște tot ceea ce treci și tot ceea ce suferi pentru numele Domnului Iisus Hristos. Numele în dicționarul limbii române este un cuvânt sau un grup de cuvinte care ne diferențiază de ceilalți oameni. Vedeți, păstorul nostru cunoaște toate diferențele, cusururile și obiceiurile noastre. Vedeți, atunci când n-au mai fost bani în contul bisericii și a trebuit finalizată această scenă ca să avem o casă a Domnului confortabilă, au fost oi care s-au lăsat mulse, dacă vreți, și au spus: venim să ni se taie lână. Crezi că acea lână nu le-ar fi prins și lor bine? Pentru că este frig financiar, este frig din punct de vedere financiar. Dar acele oi au venit cu 1.000, cu 2, cu 3, cu 10.000 de euro și au spus: frate Dorin, frate casier, comitetul bisericii, vrem, ne lăsăm să fim tunși, pentru că biserica Elim are nevoie de lână. Și slăvit să fie Domnul care le va răsplăti. Le-ar fi prins și lor bine acea lână în plus, dar au renunțat de dragul Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. În ochii Domnului, așa cum spuneam, noi avem un nume și suntem prețuiți. Apoi aș vrea să vedem oaia căzută. Oaia căzută este un termen mai vechi pentru a desemna o oaie care este căzută pe spate în mocirlă și nu se poate ridica. Am analizat și am studiat câte puțin despre oi înainte să pregătesc acest mesaj și am constatat că o oaie care cade pe spate, ea poate să se asfixieze, să se sufoce foarte repede din cauza gazelor care se acumulează în stomacul ei în urma fermentației ierbii cu care se hrănește. Poate fratele Daniel, care a fost cândva în domeniu, se lăuda chiar dânsul, nu-mi permit ca să spun așa, decât dacă n-ar fi spus-o el, el cunoaște și poate mulți care ați avut oi și nu este o rușine să fii la țară, el știe mai bine probabil și vă spun că acest lucru, acea cădere pe spate poate să aducă moartea unei oi foarte repede din cauza faptului că se poate asfixia cu acele gaze. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spune în Matei 18, versetele 12 la 14, ce credeți dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și nu se duce să caute pe cea rătăcită și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, care mai multă bucurie pentru ea decât pentru cele 99 de oi care nu se rătăciseră. Tot așa este voia Tatălui meu din ceruri ca niciunul măcar din acești micuți să nu se piardă. Citeam o întâmplare scrisă de B. Meyer, cum că doi turiști germani voiau să escaladeze muntele Matterhorn. Ei și-au angajat trei ghizi, s-au dus, s-au apropiat de acel munte și s-au legat cu funii unul de altul. Și s-au legat în următoarea ordine, ghid, turist, ghid, turist, ghid. Au început escaladarea muntelui. La un moment dat, când au ajuns pe un pisc foarte lunecos, ultimul și-a pierdut echilibru, i-a alunecat piciorul și a rămas suspendat în aer, dar ținut de acea funie de ceilalți patru. După alte câteva secunde, alții doi au alunecat, le-a alunecat piciorul și i-a tras pe celălalt, al patrulea, l-a tras în jos. A rămas unul singur, care avea un piron foarte bine înfipt în stâncă. Datorită acelei călăuze, acelui ghid care era primul, bine înfipt în stâncă, ceilalți patru au putut în scurt timp să-și reia escaladarea, au putut să continue escaladarea ceea ce și-au propus, datorită unuia care avea bine pironul înfipt și datorită faptului că erau legați. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dacă noi suntem legați prin credință și prin dragoste de Domnul Iisus Hristos, care este bine înfipt în Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă alunecăm, eu mă văd și fiecare din noi putem să ne găsim printre cei alunecați. Poate uneori alunecăm și noi, greșim și noi, dar dacă ești legat cu funia credinței și dragostei de Iisus Hristos, nu uita, tu îți vei putea continua escaladarea spre muntele casei Domnului, pentru că Iisus este Cel ce este bine înfipt. El este înfipt în veșnicii, El este neschimbător și datorită lui Iisus Hristos te va trage și pe tine, Cel care a alunecat, oaia cea rătăcită. El vrea să te întoarcă de pe spate, de unde ești, să te pună pe picioarele tale, să-i asculți glasul, să reiei rugăciunea și relația cu Dumnezeu și să mergi după păstorul cel bun. Și în final, tot în acest sens al direcției, aș vrea să vedem oaia matură. Odată cu trecerea timpului se dezvoltă un așa zis sens al abilității de lider, de conducător. Aceste oi mature sunt fie dintre berbeci, fie dintre oi de gen feminin, care cu timpul ele reușesc să fac față intemperiilor naturii. Aceste oi nu mai simt frigul. Atunci când în turmă este frig, ele încălzesc turma prin felul lor de a fi, prin încurajările, prin mângâierea lor, vorbesc spiritual. Iar atunci când în turmă este foarte mare căldură, este toropșală, ele răcoresc turma. Ajută-ne, Doamne, să fim nu numai comitetul, nu numai frații, nu numai păstorul pe care ați investit, ci noi toți are pretenția Domnul Iisus Hristos să fim oi mature și într-un timp să dăm naștere la miei și să se vadă în urma noastră miei, mielușei care au venit la biserică privind mărturia noastră. Ajută-ne, Doamne, la acest lucru. Apoi, în al doilea rând, aș vrea pe scurt să abordez problematica luării deciziilor. O altă problematică a oii este aceea a luării deciziilor. Vedeți, aș vrea să vedem în primul rând decizia apărării. Așa cum anticipam, oile nu sunt deloc fioroase. Ele nu sunt echipate cu ghiare, așa cum sunt animale de pradă. Ele nu au aripi ca să se apere. pur și simplu când sunt atacate, ele se pitulesc, se ghemuiesc acolo și așteaptă ca păstorul, așteaptă ca cineva să le vină în ajutor. Vedeți, siguranța unei oi este în mijlocul turmei și în prezența păstorului lor. De aceea prădătorii nu vor ataca niciodată o oaie din mijlocul turmei, ci vor ataca o oaie singuratică, o oaie care se desprinde de turmă. De aceea te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, nu neglija părtășia ta la casa lui Dumnezeu. Mai întâi vei lipsi o joi, după aceea vei lipsi o duminică, zici, lasă că slavă Domnului este site-ul și tot așa. Și satana te pândește, el are scannerul lui. Și vede cu tare, n-a mai venit de atâta timp. Și știe el cu ce să te atragă. Și are el la fiecare ale lui cu ce să-l atragă. Și pur și simplu, cu timpul te vei trezi că ești o oaie căzută pe spate. Ajută-ne, Doamne, să căutăm totdeauna să ne înghesuim în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Să nu stăm pe margini și să nu fim ultimii. Pentru că există pericolul să fim prinși de capcana diavolului. Acest lucru că tu ești în mijloc nu garantează că satana nu va ataca, dar tu ai o protecție pentru că tu ești în turmă. Frații și surori te vor încuraja. Ascultă cu tare, oaie, care ai cu tare problemă. Și eu am trecut prin asta, nu descuraja. Fii tare, lasă că Domnul îți va arăta ieșirea din acea problemă. Atunci când ești în turmă, atunci când ești lângă păstor, sunt mai mici șansele ca tu să fii atacat și prădat. Apoi decizia asupra distrugerii. În industria oi tipuda, care ele atrag celelalte oi după ele și atunci când se apropie de cuțit, aceste oi berbeci de obicei de tip Iuda privesc țintă spre acea ghilotină, apoi fac o cotitură în stânga sau în dreapta pe, mă rog, un tronson de galerie lateral, însă bietele oi care nu văd cuțitul se duc înainte la măcelărie. Așa sunt învățătorii falși din biserici. Ei duc și trag pe alții după ei, îi duc la ghilotină și apoi ei bine frumos scapă pe alei lăturalnice. Citeam undeva o ilustrație că într-o localitate Ghevas în Turcia, niște păstori și-au început ziua ca de obicei, au luat micul dejun, au discutat unii cu alții. Dar în acea zi s-a întâmplat o tragedie, o oaie autodestructivă. I-a venit o idee, se gândea că ea poate să zboare și a zburat de pe o colină fix într-o prăpastie. Bietele oi, dacă era doar atât, era bine, dar s-a produs un efect de domino. Alte 500 de oi au urmat acea oaie și văzând acea oaie lider că ea se aruncă în prăpastie, se gândeau și ele, domnule, dacă aia poate să zboare și noi putem să zburăm. Și au sărit toate oile într-o prăpastie. Însă ziarul local a spus, 400 de oi au murit căzând într-o prăpastie. Și acel care a citit articolul s-a gândit, dar cum, domnule, 500 au sărit și numai 400 au murit? Pentru că 400 au ținut loc de pernă, le-au amortizat pe ultimele 100 care cad. De aceea când cineva are minte să rupă o biserică, să facă grupuri și să plece, e mai bine să fii ultimul, că poate trăiești. Lasă-i să se ducă, lasă-i să vezi ce au în minte. Nu te aventura tu să fii tu primul, că nu se știe cum sfârșești, dar așa poate scapi cu viață. Vedeți, o altă problematică și a treia este problematica dependenței. Dacă ar fi ca un singur cuvânt să descrie o oaie, acela ar fi dependența oii. Așa cum anticipam, oile nu au sensul direcției, nu sunt ca porumbeii fratelui cutare care participă la concurs, nu? Și îi lasă și se întorc acasă. O oaie, așa cum spuneam, se pot pierde în 3 minute. De aceea o oaie este dependentă de o sursă externă care îi poartă de grijă, care îi asigură hrana și protecția. Și această sursă de dependență a oii este păstorul. Slăvit să fie numele Domnului. El este păstorul nostru cel bun. În sensul acesta, pentru o oaie, un păstor trebuie să joace 3 roluri. Și anume, un păstor trebuie să fie un colector. Un colector de oi. Vedeți, oaia este un animal frumos, cu minte și foarte inteligent în felul ei. Însă această oaie este dependentă de un păstor. Ea este, nu este echipată cu acel instinct de a-și găsi singură drumul. De aceea ea se poate învârti în cerc, ea poate rătăci, poate zile întregi. Ea nu se va putea descurca singură și fără ajutorul păstorului. O oaie poate să știe doar locul natal unde s-a născut și pășunea unde este dusă timp de mai multe zile. Dacă ajunge din întâmplare pe altă pășune, nu se poate descurca. Ea va mânca acea iarbă, acea pășune până când va ajunge la rădăcini. Și dacă păstorul nu-i asigură o altă pășune, oaia se va mulțumi cu rădăcini. De aceea este bine ca în poporul lui Dumnezeu să vă rugați, frați și surori, ca cei care sunt lideri, care sunt păstori și învățători, Dumnezeu să-i echipeze cu daruri spirituale, ca să aducă o hrană sănătoasă bisericii, bogată, să nu ne hrănim cu rădăcini de ierburi, ci să ne hrănim cu o masă bogată din cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vedeți, Domnul Iisus a văzut mulțimile dezorientate și în Matei 9:36 a spus că noi suntem, am văzut mulțimile ca niște oi fără păstor. De aceea oile au nevoie de un salvator care să le aducă din nou în turmă. În Isaia 53:6 ni se spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Este natura oii să se ducă unde nu ar trebui și să facă ceea ce nu ar trebui, dar este menirea păstorului ca să o aducă înapoi, să o ducă la pășuni și să o aducă din nou în turmă. Apoi un păstor trebuie să fie în al doilea rând un ghid. Sunt mulți păstori falși, multe biserici care induc în eroare pe oile păstorite de ei. Un păstor bun întotdeauna va fi un exemplu pentru oi și se va îngriji de bunăstarea spirituală a oilor. Un păstor nu va dormi atâta vreme cât știe că oaia cu tare este bolnavă, are cancer, se va frământa, se va da peste cap, nu mai știe cum să facă ca acea oaie să fie sănătoasă. Dacă un suflet este pierdut, pe acel păstor îl doare. De aceea păstorii, ați văzut, nu vreau să spun ceva, dar devin repede bolnavi, pentru că îi doare. A spus apostolul Pavel: cine arde? Cine arde și eu să nu sufăr? Cine cade în păcat, în ce scuze, și eu să nu ard, pe mine să nu mă doară? Aceasta este dovada unui păstor bun, care este un ghid, care îl interesează de bunăstarea oilor și care îl duce la izvoare de odihnă. Și în al treilea rând și ultimul, și o încheia, un păstor trebuie să fie un păzitor al oilor. Un păstor trebuie să fie un păzitor al dietei oii și al dezvoltării oii. Oile își petrec cea mai mare parte a vieții mâncând și bând, nu-i așa? Vedeți, oile mănâncă, dar așa cum spuneam, dacă ele nu sunt conduse spre acea pășune bună, vor continua să roadă acea miriște a ierbii. Apoi, oile sunt acele care au nevoie de apă. Băutul reprezintă o altă provocare pentru oi. Ele nu se aventurează foarte repede să bea o apă. De aceea îl așteaptă pe păstor. Păstorul le indică oilor dacă acea apă este curată și nu este stătută, dacă este o apă de izvor și dacă nu este infectată cu bacterii. De aceea oile, ele nu sar așa dintr-o dată, ci ele se lasă conduse de un păstor. Și în final, așa cum spuneam, un păstor trebuie să fie un păzitor al dezvoltării oilor. Miei sunt aceia care, prin naștere, lâna lor este mătăsoasă, ei sunt curați și albi. Însă oile mature sunt rare ori curate și albe, datorită unui ingredient din lâna oilor numit lanolină. Această lanolină are proprietatea de a atrage scaii, semințele și alte lucruri pe blana lor. De aceea păstorul, pentru că vă dați seama și într-un păr, nu, uman, dacă se prinde un scai sau guma de mestecat, pe care unii o lasă pe sub scaune, îmi cer scuze, dacă se prinde pe pantalon sau un păr, trebuie acea parte de păr, trebuie tăiată. De aceea, să nu ne supărăm atunci când Consiliul Pastoral trebuie să tundă pe câte unii. Tunsul nu-i face rău, tunsul nu face altceva decât să depărteze acei scaieți pentru ca lâna acelui frate, acelei surori, să fie din nou albă și frumoasă, nu-i așa? Doamne, ajută-ne și dă-ne înțelepciune să înțelegem aceste lucruri și să te onorăm pe tine ca păstorul cel bun, iar noi să auzim glasul tău, să ne lăsăm conduși, ghidați de tine, până când ne vom întâlni cu tine în împărăția ta. Amin.